11. osa.
Teil kõigil juba suured lapsed, alustab Arno natukese aja pärast uuesti juttu. Üle soole ja rajale kasvab tubli noor põlv. On teised ikka sirgunud, jah, sõnad Toots. Ammuks nad olid väikesed mudilased. Nüüd hakkavad peagi juba iseeneste eest hoolitsema ja selles asjas oleme meie ka ajaga kaasas käinud, aga sina, sõber Tali, oled sellest tükkis küll maha jäänud. Kus on siis sinu jõnglased, kellele oma elutöö võid pühendada? Minu elutöö on ainult üks ümmargune null, kostab Arno pikkamisi. Kuidas nii, vaidleb Toots vastu. Kas sina siis eluvõitlusest mingil moel pole osa võtnud?
Mina olen selles võitluses nii-öelda alla jäänud, kostab Arno tähendusrikkalt. Mul lihtsalt ei ole elus vedanud ja ma pole suutnud ka midagi erilist korda saata. Kord tahtsin oma õnne leida võõrselt, mõtlesin, et maailmas on olemas vaid ilu ja armastus. Kõikjal näis õnn mulle naeratavat vähemalt, näis see mulle enesele nii, aga kõiges pidin ma pettuma. Valisin tookord hoopis vale tee. Alles sel võõrsel sain ma tuttavaks sellega, mida inimesed nimetavad pettuseks.
Kas siis mõni välismaa suli julges sinu taskukallale tikkuda, küsib Teele ootamatult vahele. Eks seal võõral maal oli ju igasugused hädaohtusid varitsemas?
Ei, vastab Arno takerdudes ja jätkab pärast hetkelist vaikust uuesti tasasel häälel. Selle pettuse ohvriks langesin ma küll vist juba enne võõrsile minekut kodumaal. Noor põlves. Ta tuseb pikkamisi toolilt, nihutab selle laua ette, avab siis laeka ja võtab sealt välja kimbu koltunud paberilehti. Lugu kõdunevast palmist on esimesele lehele kirjutatud. Selle ulatab ta oma vanale kuulijõele. Teele võtab kirjutiste kimbu kõhkleval käel vastu, heidab neile pilgu ja sõnab siis püsivalt, Need on küll vist sinu poisikese põlve kirjutused.
Ja need on mu noore põlve unistused. Kirjutatud sellal, kui käisin veel Tartus gümnaasiumis ja kujutasin maailma ette õnnemaana, kus puuduvad igasugused ohud ja halbuse võimalused. Tahtsin tookord saada luuletajaks, nagu oli meie koolivend Lesta, kellega me hulk aega ühes korteris elasime. Tookord usaldasin kõik oma tundmused neile lehekestele. Teele sirvib need lehekesi ja ta pilk peatub esimesele lehele kirjutatud ridadel. Pühendatud mu elu kõige ilusamale õiele virvele. Ta pöörab lehte ning silmitseb käsikirja siit ja sealt. Seal on salme, nende vahel ka mõned read proosat. Viimased paar-kolm lehte on aga tühjad, nagu oleks kogu käsikirikord millegi pärast pooleli jäänud. Joosep on käsipõsakil lauale toetudes sügavasti mõttesse vajunud. Ta nagu ei näekski, kuidas Teele sirvib läbi koltunud lehekesed ja ulatab need tagasi Arnole. Siit nagu puudub lõpp hoopiski, ütleb ta siis tasasel häälel. Ja puu pole veel lõplikult kõdunenud. Veel on temas elu, ehkki vist mitte enam kuigi kauaks. Peagi on ta aga lõpul ja temast jääb järele näpu täis tolmu. Näete isegi, missugune ma juba olen. Oho, onu Tali võrdleb ennast kõduneva palmiga, ütleb Teele uuesti heledamal toonil Arno poole pöördudes. Ma ei usu, et torm praegu palmile midagi suudaks teha, nii et ta võib rahulikult ja kindlalt oma elu jätkata.
Ei, see aeg on siiski möödas, millal minus veel jõudu ja energiat oli. Mu usaldus ja armastus vajusid vette ja kogu mu elu polnud muud kui viletsuste ahel, mis viis mind kindlalt kõdunemise teed.
Jah, pühendasin tollele tüdrukule kogu oma noorusarmastuse unustades ilmas kõik muu, kuid ja Arno ei saa enam edasi.
Tähendab, et too tüdruk oli siis sinu esimene armastus, sinu eluideaal,
küsib teile uudishimulikult. Esimene, kordab Arno sosinal. Kahjuks unustasin ma oma esimese armastuse, kui astusin väär sammu, mis mind kodust kaugele viis. Nii et siis õige pruut jäi kodumale maha, jätkab teile usutlemist. Seda küll, aga ta oli seda ainult mu mõtetes. Aga kuidas ma hiljem seda kahetsesin sel ajal, kui pidin oma päevi veetma võõral maal? Kuid mis möödas see möödas? Või murdis koduma neiu sinu vastu truudust? Sellised lood on ju üsna igapäevased, uudit simutseb jällegi teele. Seekord oli lugu küll vastupidine, vastab Arno. Mina ise olin see rumal oinas, kes oma koduse aarde ära põlgas. Uuesti sõrutab vana herra käe riiulisse ja võtab sealt kevade köite kätte. Lehitsenud seda veidi ulatata lahtise raamatu teile kätte. Äed siin, sõnab ta vaikselt, osutades ühele pildile raamatus. See oli minu esimene armastus. Suure huviga heidab teele pilgu pildile, kus väike koolipoiss ja plika koolist koduteel kõrvuti lumehanges istuvad. Siis lendab üle ta kortsunud näo korraks hele puna ja temagi silmis näib hetkeks veel nagu välgatavat kaduva nooruse tuld. Seda on koolivend Uts küll liialt ilustanud, sest mida võisid seesugused lapsed üldse armastusest teada, ütleb teele raamatut kinni pannes, tõuseb kähku püsti ja pistab raamatu riiulisse teiste vahele. Seejärel istub ta endisele kohale ja veidi aega valitseb toakeses vaikus. Teele vaimusilma eest lendavad mööda ajad, mil ta oli veel pisike plikake ja jooksis karjas olles palja jalu saare Arnoga kesapõllul võidu. Siis tuli ühine koolipõlv, meenuvad paljud hetked, mil ta oli kokku puutunud naabrit talu perepojaga. Siis aga, miks Arno temast võõrdus? Kas andis teele selleks ise kuidagi põhjust? Võib ju olla, aga see põhjus ei taha siiski kuidagi moodi meelde tulla. Mehele minekust kentugi lõvile ei mõelnud ta siis ju veel hingeski. Ja ometi kukkus see nõnda välja. Aga kas teile oligi üldse mingit kavastsust hakata Saare Arnoga tuleviku plaane sepitsema, kas või kõige salajasemas südames opis? Teile vaatab kogu nooruspõlvele tagasi ja peab enesele tunnistama, et ta pole Arno peale mitte kunagi tõsisemalt mõelnud, kuigi koolikaaslased teda talipruudiks nimetasid. Tema ise oli lihtsalt vallatu tütarlaps, kes iga ühega lahkelt juttu ajas ja lõbusalt naljatas. Nii langes ta siis ka sellele tookord veel nii põlatud kentuki lõvile, nii öelda otse lõugade vahele. Teele puhkeb laginal naerma, müksab Tootsile külge ja sõnab, nüüd ma mõistan, sina, Joosep, olidki see põhjus, mis sundis tali eluraja kõveraks pöörama. Teeb Joosep nagu unest ärgates. Ma ei saanud aru, mis sa ütlesid. Mis ma Arno elurajale tegin? Ei midagi, ütleb Arno vahele. Joosep ei võinud ju kõige vähematki teada, mis mul tookord mõttes oli. Ikka ei saa ma veel aru, millest see jutt nüüd pidi olema, ütleb Toots. Juttu oli sellest, et sina Saare Arnost võidujooksus ühe sammu ette jõudsid, kostab teile. Jälle need salapärased väljendused, naerab Toots. Millal meie Arnoga siis õieti võidu jooksime, mitte enam ei mäleta. Ja ei julgenud tütarlastega õieti rääkidagi, aga sina hüppasid kohe nagu lõvi mulle kallale ja siis me tantsisimegi julkjuri koos raamatutega, mis tal kaelas olid põrrandale pikali. Ja teele naerab jälle heledalt. Tont võtku, kas pidi siis Arno ise sind tookord tantsima viima või? Küsib Joosep muigel näoga. Just, nii oleks õige olnud, hüüab teele endisel lõbusel toonil. Noor koolipoiss unistas minust oma ilusates ja õilsetes mõtetes, aga siina tormasid kallale paljalt ulakuse pärast. Nüüd hakkab ka Toots valju häälega naerma. Nüüd ma saan aru, mis sa ühelda tahtsid, hüüab ta läbi naeru. Saare Arno oleks pidanud rajatõrjele kosse minema, tõsi. Nii see oleks pidanud minemagi. Aga selles asi oligi, et Arno pidas end tookord vist liiga uhkeks, et rajab peretütrile südameasjadest kõnelema hakata ja taganes ka teiste eest, kes pilku raja poole heitsid. Üles on Joosep ei viitnud siis aega, et magused marja teiste eest ära noppida. Aga ma kinnitan puhtast südamest, et kui Arnol oleks kindel plaan olnud rajale koduväiks minna, siis mina sinna vahele poleks seganud. Joosepil on täitsa õigus, ütleb Arno. Mina ise olin see, kes teele peale küllalt ei osanud mõelda ja oma esimese armastuse lihtsalt tuulde lasksin hajuda, et oma hinge istutada petise pilti, kellega ma hiljem koos elu plaanitsesin. Jälle vaikib Arno. Ja on näha, et juttu aine teda tublisti ärritab. Ta tõuseb toolilt, kõnnib mõne sammu edasi tagasi, köhib jällegi pikalt ning istub siis endisele kohale. Ja nii see oli, sõnab ta siis sügavalt ohates. Koolipõlve armastuse lasin ma meelest minna. Tartu gümnaasiumis olles tutvusin uue tütarlapsega. Virve oli minu paleuse nimi. Temagi õppis Tartus. Temas leidsin ma uue unelmate maailma. Virve oli õrn ja habras neid, kes vastas alati pikkade südamlikude kirjadega minu omadele. Nii kestis see mitu head aastat. Lõpuks kõnelesin oma valikust ka vanematele. Isa tegi selle kohta mitmeid ebameeldivaid märkusi, mille peale ma solvusin ja ütlesin, et mina igatahes saarele ei jää, kui minu armsamast siin hästi ei mõelda. No oli selge, et temast ilmaski talupere naist poleks saanud. Lahkusin siis kodust, saatsin Virvele pika jumalaga jätu kirja ja otsustasin temast loobuda. Seda ma muidugi ei suutnud, sest Tartus kohtusime jällegi. Siis läksime Tallinna, et seal mingit ametit otsida, sest olin Tartus mõlemad koolid hästi lõpetanud. Isa tallu ei tahtnud ma oma nägu enam näidata. Sain siis koha ühe saksa firma teenistusse ja mu teekond viis mind väljapoole kodumaa piire, kus ma siis selle äri kaubaagendina tegutsesin. Virve aitas mind mu tegevuses ja meie sissetulek ei olnud sugugi väike. Tegime tihti pikki sõite raudteel ja pakkusime oma kaupa siin ja seal linnas. Pulmat kavatsesime pidada kord Berliinis. Firma peremees lubas meile pulmadeks veel omalt poolt hea kingituse teha. Siis tuli aga krah. Virve tunded minu vastu jäid äkki jahedaks. Ma ei teadnud, mis selle põhjuseks võis olla. Mu hinges ärkas armukadedus, kas polnud viimaks mõni teine mees mängus. Hakkasin salaja tema jälele luurama, isegi lootus, et see ikkagi võimalik ei ole. Ja siis kohtasin teda. See oli süsimustade juustega tumeda silmaline itaallane, kes õhtuti ühes suurlinna restoranis pilli mängis. Esimese vihaga tahtsin talle kallale tormata, kui need kahekesi kõrvuti pargis jalutamas nägin. Suure vaevaga läks mul korda viha alla suruda ja ennast taltsutada. Siis langesin kuhugi pingile ja nutsin seal tükka aega nagu väike laps, kel ilus mänguasi käes katki läinud. Ta oli mind märganud. Veel samal ööl põgenes ta minu juurest kartes nähtavasti, et minu ja itaallase vahel muidu lööminguks võiks minna. Hiljem saatis ta mulle Itaaliast kirja, milles palus mul unustada, et üldse kunagi olime kohtunud. Siis tuli mulle meelde, et see kordne põgenemine ei olnud tal esimene. Et kuulsin midagi sellist tema kohta juba kooli ajal, ehkki ma tollal seda palja tühja jutuna võtsin. Kui see inimene tahtis Itaalias oma õnne otsida, miks mina siis pidin teda takistama mingu? Aga ma tahtsin nüüd ennast kõigi tuttavate ja sõprade eest peita. Häbi oli ju ennast neile näidata.
Keegi kodumaalega võõrsel ei tohtinud teada, kuhu ma olin jäänud või mis minust oli saanud. Võtsin end firma teenistusest lahti, kirja teel, et poleks tarvis Berliini sõita. Ja peatusin mõne aja Viinis, et siis siirduda väikesesse mägikülla Austria Alpides. Seal sain ma kooliõpetaja koha. Minu koht ja kool ei olnud suur, sest ka külakene ise oli väike, kõige rohkem oli mul vist veerand sada õpilast. Et mina õpetasin kõiki õppeaineid, siis seal teist kooliõpetajat ei peetudki. Oli vaid üks noor neiu tütarlastele näputöö tundide andjaks. See oli tasine töökas tudruk, ta nimi oli Anneli. Õppisin teda põhjalikult tundma ning temast sai minu jaoks uus paleus. Tegin siis otsuse mitte kunagi enam kodumaale tagasi pöörduda. Ega enesest sinna ka mitte midagi kirjutada. Mitu aastat elasime ja töötasime koos nagu õde ja vend. Siis aga leidsime, et kuna meil on nii palju ühist, siis võiksime ka eluvõitluses tihedamalt kokku hoida. Heitsime vaba abiellu, sest me kumbki ei vajanud oma elutee ühendamiseks kiriklikku talitust. Leppisime kokku, et kui üks pooltest leiab, et ta teisega enam ei sobi, miks siis vaevelda enam teine teise kütkes? Olgu igaühel vabadus oma eluteed ise juhtida. Leiab tema mõne parema kui mina, siis jätku mind ja mingu sellega oma teed. Meie vahel ei olnud mingit igavese truuduse lubadust, nagu tõotas kord virve minule ja mina temale, kuid mis osutus hiljem vaid seebimullina haihtuvaks õhuloisiks. Ükski lubadusega tõotus ei suuda kaht inimest teinedesega köita, kui nad oma vahel ei sobi. Siin on mõned pildid minu naisest Anneliist. Olge head, vaadake. Arno kummardub sahtli kohale, võtab sealt kimbukese musta paperisse pakitud ülesvõtteid ning ulatab ülesoo vanadele. Esimesel pildil on noor tütarlaps heledas kleidis, paelehteks juustesse seotud ja käeskimbuke lilli. Järgnevad fotod juba noorest, hästi riietatud naisterahvast, kes hoiab käes raamatut. Piltide fooniks on mingi majake ja selle tagant paistavad kõrged, metsaga kaetud mäed. Siin on fotosid Anneliist, kes parajasti lastele näputööd õpetab. Edasi tulevad pildid Anneliist ja Arnost kahekesi, tehtud vist jalutuskäigul mägedesse. Leidub ülesvõtteid ilusest mägisest maastikust. On hulk pilte ka Arnost ja tema kasvandikest, kes istuvad või seisavad oma õpetaja ümber. Lõpuks pildid Arnost juba vanema härrana, kõrval Anneli, kes pole ka enam kaugeltki nooruke tütarlaps. Ülesvõtteid on Arno igast elujärgust, selle enam kui veerandsaja aasta jooksul, mil ta oli kooliõpetajaks seal mägikülas. Tähendab, et seal ikkagi leidsid võõrsil oma õnne, ütleb teele pilte Arnole tagasi ulatades. Paistab, et te elasite õnnelikult ilma muredeta. Seda küll, noogutab Arno pead, aga saatuse tahtel pean ma nüüd siiski üksinda oma teekonda hauapeole jätkama. Kas siis temagi pettis sind, kallis koolivend, küsib nüüd Joosep vahele. Seda ei tahaks ma temast uskuda, elasite nii kaua armast ja õnneliku elu ühes koos ja lõpuks tuli ikkagi lahkumine. Lahkumine. Ja, ohkab Arno, ei see ei olenenud tema tahtmisest, et ta mind maha jättis. Eks see pidi ju nagu nii ükskord juhtuma. Meil ei olnud lapsi ja nõnda pole mul ka järeltulijat. Minuga lõpeb saare endine sugupõlv. Uue põlvkonnaga tulevad saarele uued inimesed. Möödunud aastal kaotasin ma tema. Mu Anneli põdes juba pikemat aega mingit sisemist riket, mis vahel küll paranemise tunnuseid näitas, kuid lõpuks väga halvaks, salajaseks haiguseks, vähiks muutus. Kõik hoolitsus ja ravi oli asjatu ning mineval sügisel varises ta hauda. Mõtlesin ikka, et mina esimesena suren, sest olin temast ju aastaid vanemaga. Siiski on mu hing visalt oma viletsas kestas kinni. Palju kordi olen ma rasked haigusi läbi põdenud, milleks
Mul juba koolipõlves kalduvus oli. Kops on elu aeg olnud nõrk ja haigustele vastu võtlik. Sealne mägestiku õhk oli ainuke, mis mulle tervistavalt mõjus. Järel läinud sügisel võtsin aga end sealt teenistusest lahti ja loovutasin koha noorematele. Milleks ma üksisel võõrsil veel rabelen? Polnud muljusel kodu ega midagi. Mäletate, vanasti õppisime piibliloos lugu ära kadunud pojast, kes võõrale maale läks ja seal üksi ja maha jäetud oli. Mida tegi tema ja mis ei minulgi üle? Ei muud kui vanale kodumaale tagasi tulla, endine isamaja ülesse otsida ja siin ulualust paluda. Seesugune on olnud minu saatus, selline on olnud minu elu. Arno lõpetab ja vaikib. Tükk aega valitseb kambris vaikus, mida segavad ainult köha hood Arno rinnast. Tootsi pilk kuitab ühelt esemelt teisele ja näeb viimaks riiuli külge riputatud riiuli kasti. Arno tegi varem ikka muusikat, näe, riiuli karp ripub seinal, küllab seal on ehk mänguriistki sees, sõnab ta siis. Ega see ometi veel Paunvere kihelkonna kooliajast pärit ei ole. Täiesti õige. See on õpetaja Lauri kingitus mulle esimesel kooliaastal. Olen seda peamiselt mälestus esemine alles hoidnud. Mänginud olen sellel väga vähe. Seal, kus ma ise lapsi õpetasin, oli mul hea harmoonium ja klaver kasutada. Tõesti kulla koolivent oli, ütleb nüüd Toots mõtlikult. Vanaks oleme jäänud. Kaugesse minevikku on kadunud õnnelik noorus. Ei tahaks nagu uskudagi, et see kõik juba nii ammu sündis, aga ometi sedasi ta on.